svo ég spurði nú meira fólkið í bænum, var ekki hagverðingar hérna eins og víða annars það?
Jú.
Manstu eftir einhverjum?
Jónu var öll tilmynda, hann er alltaf átt hérna heima.
Já. Menn hafði ekki stundað það í bæjarvinni að kasta fram vísu?
Það var ekki. Það var svo mikið á að koma þessu vatni til mynda, það var alltaf vatn og þessi var búin að fá vatn og þá þurfti að komast ábrum. Það raka á eftir menni og menn voru ákafir að koma því þegar þetta var lífsnauðsinn.
Það hefur ekki tíðkast að menn stýttu sig við skóflurnar?
Nei, það þekktist ekki.
Nei.
En það getur verið of mikið pugað og það getur líka verið of mikið liti og hómaska.
Já.
Það eru báð að búa.
Er eitthvað sérstætt sem þú saknar svona frá þessum árum? Sem ég finnst að mætti vera
eitthvað? Nei, það er nú eiginlega ekki beinlefnis. Það er náttúrulega saknar það að það er ekki eins mikið samdráttar á milli fólksins sem svo var. Það kemur enginn og fer enginn, eins og maður segir, og það er náttúrulega mikið breyting á því. Þetta er yfirleitt indælis fólk hvítið komur.
Já,
ekki hérna til þess að segja. Og væri þó ekki verki sem er nú yfirleitt ekki þakkarverti, yfirleitt svona útaverti. En það er sama, ég á engan efa elskuð fólk sem maður minnist á.
Já. En er það ekki eitthvað í dag sem þið finnst hafa komið sem bót og mikil framför sem að
skortir mikið á? Mikil framför, það var fyrst ekki nú að við búinu mikil framför. Það er íþróttavellir og það er sundlaug og svo samkomuhús og ýmislegt svona sem ekki þekktist áður. Þetta er náttúrulega heldur fólk í Vatjan og meira sig að kirkja, það var ekki kirkja hérna.
Já.
Það var byggt.
Já, hún er komin heim og er ekki önnur svona væntanleg.
Já, þegar við höfum að dreifum alla, við sko ekki.
Já.
Það var mér nektur einn frá henn og hæðanleginn og til þess að sjálfsögum.
Já. Það er fyrir mínum. Já, ég klukkan er búinn hálf sjö og umlega það. Bara að slá botnin í þetta bara.
Já, það er bara veist hvað það var lítið fjölut.
Já, þetta var
það.